Релігія або ж віра у вищі сили супроводжує людство від самого його початку. Люди віддають себе надприродньому, жертвуючи своїм життям, багатством, свободою. Стільки часу, скільки існує релігія, є і ті, що нею зловживають. Одного такого безумця ми знаємо з історії Росії – Распутін. Сьогодні я вас познайомлю з матір'ю Распутіна. Ні, не біологічною. Мова йтиме про грецьку черницю – Маріам Сулакіоті. Серійну вбивцю, жертвами якої стали 5000 людей. Про молодість нашої героїні відомо надзвичайно мало. Невідомо також, як Маріам прийшла до Бога. Існує лише декілька фактів з її ранніх літ. Під час народження 1883 року вона отримала ім'я Марина. До черничого постригу працювала на фабриках та фермах, а будинок, в якому вона народилась у місті Кератеї, пізніше став частиною монастиря. На жаль, цієї інформації замало, щоб зрозуміти, чому вона стала серійною вбивцею та що її мотивувало на злочини. Окрім, вона була з надзвичайно бідної сім'ї, а друга жила у надзвичайно жорстокий час. Та все ж її активне життя починається з моменту, коли у 23 роки, а за іншою версією у 18, Маріам стає монахинею грецької православної церкви. Вона швидко робить духовну кар'єру, наскільки це було можливо для жінки у ту епоху, і згодом стає наближеною до єпископа Матвія Карпатакіса. Існує теорія, що, власне, через цього чоловіка вона й стала черницею, бо покохала його. Проте офіційні джерела стверджують, що у 1906 році, вже будучи монахинею, Марина познайомилася з духівником, і їй сподобалися його релігійні погляди. Для розуміння всієї картини потрібно поринути в історію. Східна православна церква Греції жила за юліанським календарем до 1923 року. У цьому ж році на Константинопольському соборі було вирішено перейти до більш сучасної календарної системи – новоюліанської. Проте одразу з цією реформою з'явилась група її противників, відома під назвою «календаристи», що інша назва – «істинна православна церква» або ж «катакомбна». Серед противників був єпископ Матвій Карапатакіс. Після собору він вирішує заснувати власну церкву, а Маріам, як прихильниця його поглядів, вирішила у цьому йому допомогти. Незрозуміло, у який спосіб, але вона чи то купує, чи то отримує в пожертву декілька десятин землі під монастирі. Юридичних пояснень для цього не існує. І в 1927 році Маріам та Матвій покидають назавжди грецьку православну церкву. Зрозуміло, що влада останньої, в свою чергу, визнала відступників схизматами та сектантами. Основною ідеєю церкви Матвія було поклоніння Богові та Пречистій Діві, але він не приховував того, що монастирі стануть фінансовими центрами для поширення нового релігійного вчення та боротьби для відновлення юліанського календаря у Греції. Також Карапатакіс зайнявся і доброчинністю, а саме лікуванням хворих на туберкульоз у своїх гірських володіннях. До появи антибіотиків вважали, що цю хворобу можна стримувати холодним гірським повітрям. Отже, коли перші кляштори відкрились, Матвій уже був літнім чоловіком, тому більшість своїх обов'язків він передав для Маріам. Завдяки своєму сильному характеру вона швидко почала контролювати служителів церкви та прихожан. У такий спосіб монахиня керувала 12 років, зосередившись в основному на зборі коштів для секти, не завжди законному. Чому Матвій ще в зародку цього не помітив? Справа у тім, що офіційна церква разом з владою переслідувала відступника, тому довгий час він перебував в ув'язненні, а Марина була фактичним керівником релігійної організації. 1939 року Матвій помирає, а Маріам починає одноосібно володарювати над усією сектою. Смерть засновника церкви теж є предметом дискусій, оскільки останні свої дні він спілкувався з представником грецької православної церкви, маючи намір на смертному ложі покаятись та навернутись. Але цього не сталося. Під час однієї з таких зустрічей Маріам вірвалася до спальні Матвія та наказала вигнати представника офіційної церкви. Через декілька днів єпископ помре. У Марини руки тепер були розв'язані. Вона вирішує збагачувати монастир за рахунок введення нових правил для релігійної організації. Людина, що хотіла приєднатись до церкви, повинна була прийняти обітницю бідності, а також передати усе своє майно на користь секти. Якщо ж адепт відмовлявся, то селяни, що жили неподалік монастиря, чули моторошні крики людей зсередини його стін. Проте нічого не робили та боялись наблизитись до нього. Маріам доволі грамотно організовувала вербування нових членів секти. Для цього вона розсилала черниць по сільських місцевостях Греції, де ті шукали вразливих людей. Таких, зрештою, було багато, оскільки нещодавно лише закінчився грецький геноцид 1914-1922 років, влаштований турками. Маріам поставила для вербування одну умову – всі обездолені повинні бути заможними чи з багатих родин. Такі люди знаходились та погоджувались стати членами церкви. Дехто вважав, що їм може допомогти лікування в монастирі. У 1938 році святиня була оголошеною центром безкоштовного лікування туберкульозу. Дехто, як і сьогодні, легко піддавався впливові. Заманювали до монастиря самотніх заможних людей, пропонуючи їм притулок, опіку та духовну підтримку в страшні дні Другої світової війни. Тоді, а також у наступні роки після німецької окупації, коли Греція була занурена в громадянську війну, ця пропозиція привабила багатьох людей, які страждали від невпевненості в завтрашньому дні. В будь-якому випадку, новий адепт мав пройти декілька ініціацій, щоб залишитись у святині. У багатьох випадках – навічно. Коли людина приходила до монастиря, перше, що вона мала зробити – посповідатись в усіх гріхах та таємницях. Таким чином, Маріам отримувала інформацію для шантажу в майбутньому. Наступний крок, характерний для більшості деструктивних сект – це відмова від спілкування з близькими та друзями. Після цього потрібно було витримати 40-денний піст з мізерною кількістю хліба та води. В фіналі уже член релігійної організації мусив постійно молитись та тримати обітницю тиші, що панувала у монастирі. У секті вдавались до практики переривання сну або цілковитої заборони відпочивати. Після процесу навернення вразлива людина, що піддалась цим знущанням, втрачала волю та слідувала маніпуляціям, а Маріам могла отримати бажане – добровільну юридичну передачу усього майна та коштів на свою користь. Не у всіх нових членів була слабка воля, і, зрозумівши, куди вони потрапили, починали чинити спротив. Беручи до уваги, що такими людьми загалом були жінки, діти та важкохворі, Маріам вдавалась до фізичних покарань. За порушення тиші новонавернений діставав неодноразово чобітьми по обличчю. Інших порушників закривали у клітках та морили голодом. Ще інших змушували до важкої фізичної роботи. Не усі витримували випробувань, а тим більше покарань та під час цього процесу помирали. Здебільшого хворі на туберкульоз. Маріам могла повідомити про це рідних, але зазвичай закопувала тіла на території монастиря. Марина мала ще один спосіб отримувати гроші. Хворим на туберкульоз вона обіцяла ліки, коли ті перепишуть свою власність на монастир. У результаті ігуменя отримувала, що бажала, а хворий – нове місце під монастирською землею. Така доля спіткала пані Міхалаку. Її не лікували та не оглянули лікарі. Її зачинили в камері, де вона померла після підписання права власності на своє майно. Але основним джерелом доходу були тортури та знущання. Євгенія Маргетті, одна з постраждалих, розповідала, що її утримували в клітці та катували, доки вона не переписала майно вартістю 118 мільйонів драхм, еквівалент більше 800 тисяч доларів США сьогодні, на монастир. Сула Кіоті завербувала сім'ю Бака, яка складалась з 5 членів, 2 дорослих і 3 дітей, приєднатись до монастиря. Вони добровільно передали секті своє майно, та коли пані Бака усвідомила нелюдські умови утримання, вона вирішила залишити кляштор з дітьми. Маріам кинула жінку у камеру на півроку. Коли бідолашна вийшла, вона впала в кому і незабаром померла. Її чоловіка спіткала та ж участь. Що трапилось з дітьми, невідомо. Маріам часто сама брала участь в бичуванні, перетворивши цей процес на тортури. Для членів секти, які були в ній від самого початку, існувало лише одне пояснення, чому це відбувається. Черниця наголошувала, що таким чином виганяє демонів з тіл непокірних. Зазвичай і пояснювати не було потрібно, адже черниці сліпо виконували наказ абатиси. Одного разу Маріам звинуватила за погану поведінку сестру Теодору. Покаранням для неї було побиття іншими монахинями. В результаті Теодора померла від внутрішньої кровотечі. Через деякий час така ж доля спіткала і сестру Марію. Багатьох літніх жінок тримали в ланцюгах і дозволяли їм помирати з голоду, як покарання за їхні гріхи. Селяни біля монастиря вночі чули крики людей. Проте місцева влада понад 10 років усе це ігнорувала. Навіть коли одного вечора двоє п'яних чоловіків пробралися у монастир, вони знайшли прикуту до стіни літню жінку. Чоловіки хотіли їй допомогти, а жінка, в свою чергу, відмовилася від цього, сказавши, що її порятунок залежить від страждань. Проте все ж схеми Маріам почали помічати через корупцію та жадібність. На Сула Кіоті вперше привернула увагу поліція, коли до них анонімно звернулася дочка багатої жінки. Пізніше її ім'я стане відоме – Хелена Папас. Папас стверджувала, що її мати, сестра Маргарита, проти своєї волі залишила настоятельниці все своє майно – близько 20 тисяч доларів, успадковане від родичів в США. Прокурор Папа Каріас розпочав приховане розслідування. Він рахував близько 500 людей, які померли в монастирі після того, як переписали всі свої мирські блага секті. Епілогом і причиною для грецької поліції діяти було звернення ФБР у справі зникнення 18-річної дівчини Сімеле Спіріц. 1949 року вона покинула США з величезною сумою грошей та полетіла у Грецію, зникнувши там безвісти. Її батьки забили на сполох. Розслідування привело ФБР до монастиря. Хоча за дивним збігом дівчина одразу вийшла на зв'язок та повідомила, що жива. Проте грецька влада вирішила діяти. 4 грудня 1950 року близько 100 поліцейських у супроводі заступника прокурора, судді та слідчого вчинили обшук у монастирі. Вони знайшли 177 тіл, похованих на території. У Міріам було знайдено майже мільйон доларів готівкою та коштовностями, а також документів на володіння 300 одиницями власності. Було знайдено та відправлено до притулків 36 дітей. Поліція звільнила кілька напівголих, голодних і хворих стареньких, закутих у підвалах. Маріам та деяких членів секти заарештували, проте поки злочинці були в камері, у прокуратури виникли проблеми з обвинуваченням, оскільки жертви та постраждалі прийшли у монастир добровільно і важко було стверджувати, що Маріам вбивала. Тоді організаторів церкви звинуватили в незаконному перевезенні шин і оливкової олії до Кіпру. За це черницю осудили на 26 місяців, давши час прокурорам проводити детальне розслідування. Маріам не боялась за своє майбутнє. На усіх судових процесах вона вини не визнавала та стверджувала, що це все сатанинські вигадки. Зібравши необхідні докази, черницю судили за вбивство і у 1953 році визнали винною у 5 вбивствах, тортурах, вимаганнях, шахрайстві, підробці документів. Монахиню осудили довічно. Секту оголосили поза законом, а її членів почали переслідувати. Але за загадкових причин всі члени релігійної організації зникли безвісти. Близько 400 молодих дівчат та їх старших вихователів. Прокуратура поставила собі за ціль знайти безумних жінок. Маріам померла 23 листопада 1954 року. Кількість жертв Сулакіоті є предметом дискусій. 27 вбивств і 150 ненавмисних вбивств через туберкульоз, отриманих з медичних показань під час судового процесу. Грецька влада стверджує, що це призвело до смерті понад 500 осіб. На сьогоднішній день секта уже є законною і діє на території все того ж монастиря, а Маріам вшановується її членами як свята. Також є прихильники теорії невинуватості Маріам. Чому її вважають невинною? Наприклад, жодна з монахинь не дала свідчень проти Маріам. Існує думка про те, що чоловіки-єпископи та ченці ревнували до багатства та влади, яким володіла жінка, і натомість вони були винними у злочинах, у яких її звинувачували, та підставили її. Третя теорія полягає в тому, що кількість загиблих пояснювалася просто тим, що багато з тих, хто приєднався до монастиря, вже були старі та невиліковно хворі. Проте наявні свідчення та докази прокуратури переконливо вказують на винуватість черниці. Коли інформацію про злочин Маріам стали загальнодоступними, то ЗМІ охрестили її іменем «Матір Распутіна». Під час судів Сулакіотіс носила ікону із зображенням померлого Матвія, якого серед деяких грецьких старокалендарників шановують як «Святого Матвія Нового Сповідника». Сьогодні монастир Сулакіотіс, Панагія Певко-Вуноятріса в Кератеї залишається відкритим. І все, що має членів, які вважають монахиню невинною і шанують її як святу. Дякую, що були зі мною. І пам'ятайте, не варто боятися темряви. Варто боятися тих, хто ховається у ній.